Často, často se vracím k jednomu tématu. A to je slyšení Božího hlasu. A líbí se mně, jak o tom vyučoval, jak o tom vyučuje Daniel Koleda, který říká, že on osobně Boží hlas slyší nejvíc skrze Boží slovo, skrze psané Boží slovo, skrze Bibli. Když si čte Bibli. A tak, že to je jeho osobní zkušenost, že on osobně nejvíc Boží hlas slyší při čtení Božího slova. Ať už si pod tím můžeme představovat cokoliv, můžeme si pod tím představovat to, že prostě vnímá, jak Duch Svatý k němu mluví, jak mu vysvětluje význam veršu, anebo tu prostou jednoduchou skutečnost, že všechno Boží slovo je vdechnuté duchem. A že je to prostě Boží řeč k nám. A kdykoliv se začneme, tak se vlastně zaposloucháme do Božího hlasu. Takhle jednoduché to je. A je důležité přistupovat k Božímu slovu jako k živému Božímu slovu, ne jako k nějaké učebnice. I když je to dobrá učebnice, a je tam spousta dobrých, užitečných rad, které pokud se jimi budeme řídit, tak budou mít výrazný a kladný vliv na náš život. Hodně nám pomůžou. Takže je tam spoustu opravdu dobrých rad. Tam spoustu opravdu dobrých principů, poučných věcí. Takže je to vynikající učebnice života. Protože Bible, jestli jste si všimli, není uspořádána tematicky. Není to teologická kniha, která by rozstřídila různá témata, a ke kterým podávala systematický výklad. Je to spíš kniha, která nás vyučuje pomocí příběhu, pomocí různých situací. Je to kniha života. Je to kniha, která nám ukazuje na život lidí, kteří Boha následovali a kteří Boha nedbali. Ukazuje nám jejich život, popisuje nám ty důležité věci, aby jsme z nich mohli brát užitek a poučit. A já tak jsem před časem jsem se hodně zabýval listem Filipský, zvláště 4. kapitolou, protože posledním období procházíme velkou zkouškou. Celá rodina, naše rodina, každý jednotlivě jako celek, procházíme opravdu velkými těžkostmi a ten tlak se stupňuje a když se ještě podívám okolo sebe, co se děje ve světě, že to prostě jde od horšího od špatného k horšímu a není naděje, že by se to zlepšilo. Spíš prostě to vypadá, že to bude čím dál horší. A tak člověk snadno podlehne prostě bez naději. Může se trápit, může se říct, že nic nemá smysl. Ale apoštol Pavel tady Filipským vysvětluje nějaké podstatné věci. Je zajímavé, jaký je apoštol vztah k Filipským. A víme, že tato dopis apoštol Pavel píše z vězení. A je to jeden z nejradostnějších dopisů vůbec. A on jim vysvětluje něco, na co on sám přišel, co on sám prožíval. A je to vidět z tohoto dopisu. A tak začněme se, budeme ze 4. kapitoly číst, přečtu prvních 9 veršů. A myslím, že to nebudu číst naraz, budu to číst po kouskách. Takže s Filipským 4. kapitoly od 1. verše začnu. Hnedka 1. verš přečtu. A tak, moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a korunu. Tak to stůjte pevně v Pánu, milovaní. On předtím popisuje nějaké věci. Popisuje to, že naše občanství je v nebesích. To je něco. Naše občanství je v nebesích. A on mluví o tom lidem, kteří to dobře znali. V celém tom řecko-římském světě ten pojem občanství byl velice známým pojmem a významným. Lidé byli ochotní platit za třeba řekněme římské občanství vysoké částky. Protože byl-li někdo římským občanem, tak měl otevřené dveře k mnoha věcem. Jo? A tak dále, bylo to velice důležité. A tehdy nebylo jenom občanství Říma, byly i občanství různých měst. Víme to, že v Aténách ve Spartě, že kdo nebyl občanem, tak nebyl nikdo. Jo? To znamená, jen občané měli práva. O občany se postaralo. Vlastně ty úřady se o ně staraly. Máme příběh, kdy apoštola Pavla v Jeruzalémě chytli a poručili ho zbičovat, aby ho vyslechli. A apoštol Pavel se jenom zeptal, vy můžete bez soudu bičovat římského občana. A všichni od něho ze strachem odstoupili. Římský občan požíval vážnosti, požíval úřední ochrany. Teoreticky žádný Říman neměl nikdy hladovět, protože všichni římští občané dostávali, i ty chudí dostávali erární chléb. V Římě, městě Římě a tak dále. To znamená, to občanství mělo velice významnou hodnotu. A apoštol Pavel tady píše, to je ve 20. verši 3. kapitole, že vaše občanství je v nebesích. Takže my, apoštol Pavel chtěl něco vysvětlit. Chtěl tím vysvětlit, že my máme zastání v nebi. Že na nás nemůže jen tak beztrestně někdo šáhnout. Že jsme zajištěni tím nebeským občanstvím. A pokračuje ještě dál, mluví o dalších věcech. O tom, jak máme se na sebe navzájem modlit, jak máme prostě běžet, jo, za Kristem. On říká, běžím, zapomíná, to je, co je za mnou dopředu a tak dále a tak dále. Vysvětluje ty věci. A teď tady píše, a tak moji bratři milování, vytoužení má radosti. A apoštol Pavel jako na mě někdy působí jako strašný tvrdák. Taky se vám to zdá. To prostě někde popisuje, že byl 4x bičován, 5x bičován, holý a 3x 50 ran bez jedné a 2x kamenován a já nevím co všechno. On působí jako strašný tvrdák. Jako prostě někdo, koho nikdo nezlomí. Jo? Ale vidíme, že on vnitru má srdce takové prostě soucitný, takový jako soucitné, takové milosrdné. Jo? A on prostě tak, jak touží po těch bratrech. A on říká, bratři moji milovaní a vytoužení, má radosti a korunu. To je prostě citový projev, je hrom. Jako. Úplně jako koukám, jak apoštol Pavel vlastně měl v srdce. Na srdci všechny ty, kterým on sloužil. A on to potom všechno shrnuje a říká, tak to stůjte pevně v Pánu, milovaní. A já mě to zasáhlo, když jsem si četl ten verš. Stůjte v Pánu pevně. Co to je? Víte, já jsem to dřív chápal. Víte, jak já jsem tenhle ten verš dřív chápal, nebo tenhle princip? Že prostě máme stát pevně, držet se zaslíbení a že nám k tomu Pán dal sílu. Stůjte, je tady napsáno, stůjte pevně v Pánu. Že pak jsem si uvědomil, že to znamená něco jiného. Že my máme přebývat v něm a nenechat se z něho vytrhnout. To je jako kdyby ti někdo řekl, stůj pevně, tady je, nevím, ty místnosti. Jo? Jako nenech se z ní vytáhnout. Nedovol nikomu, ať tě z té místnosti vytrhne ven. No, stůj pevně tady, nevím, v tom kruhu nebo někde, prostě stůj tam pevně. Nedovol nikomu a ničemu, ať tě odsud vytrhne ven. Nenech ničemu, ať tě vyvede ven. Nenech se od ničeho oklamat, aby si vyšel ven. Nenech se ničím vylákat. Nenech se ničím vytrhnout. A to je, věřím, to, co tady apoštol Pavel píše. Stůjte pevně v Pánu. Nenechte se ničím vylákat. Nenechte se ničím odlákat. Nenechte se ničím oklamat. Nenechte se ničím vytrhnout. Odtáhnout. Stůjte pevně v Pánu. A pokračuje druhý verš, 4.2. Mně se líbí, že Boží slova nám nezamlčuje nic. A protože je to kniha života, tak život přináší různé věci. A tak je tady napsáno toto. Napomínám Euodii a napomínám Syntychu, aby stejně smýšleli v Pánu. Ano, i tebe, prosím, můj vlastní druhu, pomáhej jim, neboť vedli zápas za rozšíření evangelia spolu se mnou i s Klementem a ostatními mými spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. A apoštol Pavel tady napomínal dvě ženy. Nějakou Euodii a Syntychu. napomínal je, aby byli jedno v Pánu. Protože se doslechl, že se prostě mezi sebou hašteří. Že prostě mají spolu nějaký problémy. Jo? A měl tam ještě jednoho přítele, na kterého se mohl spolehnout a říkal mu, a ty jim v tom pomož. Protože oni si sami evidentně s tím neví rady. Oni si sami neporadí. Ty jim pomož. Jo? Protože oni vedli zápas, oni vedli zápas za evangelium. Oni se mnou bojovali. Oni se se mnou modlili. Oni se mnou prostě nesli tu tíhu. Prostě nesení evangelie. Oni se mnou nesli to břímě zastracené. A teď prostě se prostě hašteří, nedokážou si pomoct, a tak je prosím, pomozím. Prostě Boží slovo se nevyhýbá ani takovým věcem. A takové věci se prostě dějou. Dějou se v církvi, dějou se v rodinách, děje se to naprosto běží prostě. V životě se občas lidi nedohodnou, občas se zaseknou a myslí si, že každý z nich, že má tu pravdu a že je to nad slunce jasné. A protože tu pravdu mám já, tak ten druhý musí ustoupit. Ale takhle to v životě nefunguje, protože oba si myslí, že mají tu pravdu a potom neustoupí nikdo. A proto apoštol Pavel říká, ty můj věrný duchu, pomoz jim. Pohlídni na ně. Pohlídni na ně, ať se to prostě usadí. Protože oni se namáhali, oni spolu s náma bojovali. Oni patří do Božího království. Oni jsou zapsány v té knize života. Já jsem přemýšlel o té knize života. Ta kniha života je zajímavá věc. Je v písmu zmíněna několikrát. Mohli bychom to vysvětlit tak, že je to seznam živých. Je to prostě společenství živých. Je to společenství těch, kteří byli obživeni, kteří mají život, kteří mají věčný život. To společenství živých, kniha života. To seznam těch, kteří žijí před Bohem na věky. A to je důležité. A potom to pokračuje. Apoštol Pavel to tady v tomto listě píše dvakrát. Úplně ten samý příkaz, tady to ve čtvrtém verši, radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. To je čtvrtý verš. Ve čtvrté kapitoli, verš 4:4. Ale potom je to 3:1 taky. Konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. A apoštol Pavel to říká několikrát. Je zvláštní, že on toto zdůrazňuje z vězení. Víte, ale apoštol Pavel nebyl jen tak někdo. On nebyl jen tak někdo. To byl člověk, který byl kdysi měl vysoké postavení. S tím se nesla už ta důstojnost. On byl taky na něco zvyklý, že ho lidi respektují. Potom dělal svůj život Ježíši a hodně věcí se změnilo. Ale on pořád byl významným člověkem, významnou osobností. No, mnohými lidmi proklínanou, mnohými lidmi uznávanou. A on byl zvyklý, trávil celé dny a měsíce a roky na cestách. Byl zvyklý na tu volnost, na ten pohyb, protože že on rozhodoval, kam půjde. A najednou trčel prostě měsíce a měsíce ve vězení. To je něco, co by zlomilo každýho. Nebo téměř každýho. Co by vzalo minimálně optimismus, minimálně chuť do života, minimálně by nám to vzalo jako tu pohodu, radost, spokojenost, uspokojení. A apoštol Pavel tady neustále opakuje, radujte se v Pánu. A to je to důležité. To je to, co jsme dělali na začátku našeho shromáždění. Proto, když se spolu sejdeme, tak nejdřív chválíme Pánu. Protože tohle je radování se v Pánu. Protože my se nemáme radovat jen tak z něčeho. My se máme radovat v Pánu. Máme se radovat v něm, být v něm. Máme se radovat z něho. A protože naše spojení nikdy nekončí, tak se můžeme spolu a v něm radovat stále. A to je příkaz. Apoštol Pavel to tady nařizuje. Jo? Já si vždycky vzpomenu, viděli jste tu pohádku, ty tři veteráni, volejte sláva, dříve se radujte, jak to tam bylo? Nebo to bylo jiný, to byla Zubajda, to je jedno. nějaká taková pohádka, se vždycky baví, tak to chceš někomu nařídit, aby se radoval. Jo? Mamko, raduj se. Jak to uděláš, když nařídit, aby se radoval? No to ne, tak ty jak to uděláš, aby se radoval? Štíno nařídí, raduj se. Jo? Vezmeš si, jak byly ty lampionovi, ne lampionovi, ty prvomájový průvody, ty už to neznáš, jste mladí, už to neznáte. A my jsme ještě museli chodit do těch průvodů. A my jsme museli vlaječky, nebo něco, já nevím. Někteří si mávátka, jasně, někteří nesli nějaký transparenty se Sovětským svazem, ani jinak a takové ty věci. A všichni museli jako se radovat. Jako. Jo? Viděli jste takhle ty, jak je to dlouho, co byly záběry z Severní Koreji, že tam někdo nedostatečně plakal a nebo zavřeli. Jo? A šel do koncentráku. Jo? Ne toto. Tohle se tady nemyslí, ti mladí. Tady se tím myslí něco úplně jiného. Tady se tím myslí, aby jsme hledali rozkoš v něm. Aby jsme hledali radost v něm. Aby jsme ji nehledali někde jinde. Protože ta radost někde jinde, když hledáme někde jinde, tak ona tady chvilku je a chvilku není. A navíc je závislá na okolnostech. Protože když se chceš radovat z toho, že jsi vyhrál ve sportce, tak se to stane všeho všude jednou za tvůj život. To možná taky ne, jo? Tak se moc často radovat nebudeš. Jo? Když se chceš radovat jenom z toho, že vyhraje tvůj oblíbený klub, jo? V lize, tak se to taky stane jednou za rok. Jo? A tak dále, a tak dále. To jsou prostě věci, které jsou... naše radost nemá být závislá na okolnostech. My máme se učit hledat rozkoš v něm. A pokud se budeme radovat v něm, pokud budeme tu radost hledat v něm, že se budeme kochat tím, co on pro nás udělal, že ho budeme chválit, vzývat, tak jak jsou ty žalmy plné toho vzývání a výzev tomu, aby jsme Pána chválili. Žalm 150, ten poslední žalm, to je krátký žalm, je tam jenom 5 veršů, nebo nevím kolik ani možná tolik ne, a tam jenom se píše a chválte ho cymbály lunivými, chválte ho tím a ším a poskakováním a prostě chválte ho. Prostě. A to je to ono. To je to ono. Radujte se v něm. Protože ta radost z něho a v něm, kterou dává on, to nám dává vnitřní sílu. To je totiž zdroj síly křesťanů. To je zdroj síly každého věřícího. Radost. Bez radosti se nedá žít. A jestliže naše radost je závislá na tom, jestli nás někdo pochválí v práci, jestli se nám podaří upít dobrá buchta, jestli se nám podaří všechny přeběhnout na závodě, jestli se nám podaří získat dobrou známku, jestli je naše radost závislá pouze na těchto okolnostech, tak to nemáme pod kontrolou. Můžeme se propadnout do ty nejhlubší prostě deprese, protože přijdou dny, kdy se nám nebude nic dařit. Přijdou dny, kdy se na nás všichni vykašlou. Přijdou dny, kdy nás někdo podrazí. Přijdou dny, kdy nás někdo zklame. Přijdou dny, kdy se věci budou vyvíjet tak, jak se nám to nebude líbit. Ale on nás nikdy nesklame. O něho nikdy nepřijdeme. A pokud se učíme hledat radost v něm, tak se to stane naší silou a budeme stát pevně a nic s náma nepohne. To znamená, apoštol Pavel říká, radujte se v Pánu, ale to chce čas, to chce úsilí, protože ho je potřeba nalézt. On, jako kdyby v tomto světě není moc dobře k nalezení. Ty jeho pravdy se neválejí někde na ulici, i když je napsáno, že moudrost volá na náměstích a na ulicích, pozvedá svůj hlas. Ale ona není slyšet jako fyzickýma ušima. Potřeba je jako nějaký nastavený srdce, nějaký nastavený uši, aby jsme ji dokázali slyšet. A takže je potřeba hledat. A na to je takový příměr, který věřím, že mi Pán ukázal před časem, když jsem hledal útěk před starostmi a říkal jsem, Bože, já nevím, co mám dělat. Jo? A je tolik prostě napsáno ve tvém slově o tom, že ty jsi hrad, že jsi útočiště, že jsi hrad nedobitelný, jo, a tak dále, jo, prostě útočiště, štít, paléza, jo, ochrana a tak dále, zachránce a všechno toto, jo, utíkám se, jo, k tobě, utíkám se do stínutí tvých křídel, jo, a tak jsem si uvědomil, k čemu slouží ten hrad. To je ochrana, že? To je, ty hrady se dělaly tehdy, protože tehdy byl takový divoký doby byly, složitý doby, a nikdy se nevěděl, kdo přitáhne, když se zvedl prach na východě někde, tak už všichni utíkají se schovat za hrady, protože přiběhli nějací loupežníci z pouště. A bylo potřeba mít ochranu. Hrad nesloužil jako ochrana, jako záštita, jako místo, kde se schovám před nebezpečím. Místo, kam na mě nedostřelí luk, kam se na mě nedostane žádný zápalný šíp, protože ty pevné kamenné hradby prostě představují ochranu. A Bůh vystupuje jako ten dobytný hrad v písmu mnohokrát. V žalmech je to napsáno na desítkách míst. No jo, jenže když přijde ta armáda, tak si představte, že situace, že přijde ta armáda a teďka ty lidi vepředu před těma hradbama začnou zmateně pobíhat a neví, kudy se do toho hradu dostat. Neví, kudy tam bude cesta. Tak čemu ten hrad je? Ten hrad tam je. Ty hradby jsou solidní, ty hradby jsou pevný. Jo, prostě je tam padací most, všechno prostě, ta bezpečí tam je. Jenže já nevím, jak se tam dostanu. Mě armáda se blíží, já pobíhám v panice a nevím, kudy se tam dostat. A to je situace mnoha věřících. Když totiž my, když je příjemně pěkně sluníčko a všechno, a jo, tak radši budeme u ty vody, jo, jo, a toto, a nikomu se do hradu nechce. A jestliže my do toho hradu jdeme až tehdy, až přijde ta armáda, tak taky nemusíme v ten vchod včas najít. A je potřeba dobře znát ten hrad. Je potřeba dobře znát ty vchody. A je potřeba v čase klidu a míru a bezpečí hledat ty cesty k Bohu. Znát cesty k Bohu. Vědět, že já se ozvu, že on mi odpoví. Já musím budovat svůj duchovní život v čase míru, v čase pohody, kdy nic prostě nehrozí, aby až to přijde, abych věděl, kudy se tam uteču. A tak spousta dneska křesťanů, spousta věřících vlastně v těch těžkostech a trápeních zmatkují, protože oni pod tím tlakem nedokážou už najít tu cestu. Protože když jim bylo dobře, tak ji nehledali. A apoštol Pavel tady pokračuje. To je ten čtvrtý verš. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Vaše mírnost, ať je známa všem lidem, Pán je blízko. A šestý verš, to je ten důvod, proč se to učí na spaměť. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. To je zaslíbení, co? Jenže já jsem si uvědomil, že toto je ovoce. Že toto je výsledek životního stylu. Že Bůh někdy dává nadpřirozený pokoj, ať on to dělá. Bůh někdy dá nadpřirozené vysvobození, on to dělá. On je dobrý. Když si nevíme rady, tak on nakonec nám hodí lano z těch radeb. On nakonec hodí provazový žebřík, nebo pošle někoho, kdo nám tu cestu ukáže. Protože nás nechce nechat samotný. Ale prožijeme úzkost, prožijeme zápas, prožijeme boj, protože jsme nebyli rozumní. A tak se to podepíše na tom. Ale nakonec nám pomůže. Ale Bůh dává i ten přirozený pokoj situaci, kdy my si nevíme rady. Ale tohle to je výsledek určitého uvažování. To je výsledek proměny naší mysli. Že my se naučíme nějak uvažovat. Víte, toto není fatalismus. A teďka jsem se vrátil do svého mládí, když si občas poslechnu nějaký román od Karla Máje. A on tam občas popisuje z těch svých příběhů vlastně z Orientu vlastně ten arabský způsob uvažování. Což je hrozně, co se mi tam jako
to je jako, přijde mi to hrozně zajímavý.
A to je prostě fatalismus.
Tak prostě se mi zlomila noha, prostě tak to tak Allah chtěl. Je to napsáno v knize osu. Jo? Tak si mě přemohl, bylo to napsáno v knize osu. A tak dále. Prostě co je psáno, to je dáno, a co je napsáno v knize osu, to se stane. A nic prostě s tím neuděláš. To je prostě fatalismus. Že? Ale ten vede do pasivity. Jo? Nebo do rezignace. Jo? Prostě s tím nic neuděláš. Ale to tak není. Ten boží standard je jiný. Ten boží standard je ten, že já přenechám ty věci, se kterými si nevím rady, někomu, kdo si rady ví. A začnu dělat to, co on po mně chce. Protože náš problém je ten, že my se pouštíme do věcí, které musíme nechat být na pokoji. A věci, které nám Bůh říká, aby jsme dělali, neděláme. Jo? Protože my se snažíme zajistit sami sebe. To znamená, máme před sebou třeba nějaký těžký období, nevím, jak to dopadne. Máme strach z budoucnosti. A přemýšlíme, co bychom udělali, aby jsme se zajistili, že my to budoucnost neznáme. Teď nemluvím o rozumným hospodaření třeba. Jo? Písmo nás vyzývá k tomu, aby jsme byli dobří hospodáři. Mluvím o snahách se zajistit. Spoléhat na lidi okolo nás. Mít strach z lidí. Strach z okolností. My strávíme spoustu času přemýšlením nad věcmi, které nám nepřísluší. Jo? A už nám nezbývá čas na věci, kterým nás Bůh volá. Nezbývá nám na to síla. My se montujeme do věcí, do kterých nám nic není. A už nám nezbývá síla na boží věci. Pán Ježíš říká, že on má hledat především boží království a jeho spravedlnost, to ostatní nám bude přidáno. A dává nám například ptáčky a lily. A víte, když jsem nad tím přemýšlel, jsem si uvědomil, že ptáčci se hodně nalítají, vlastně škrmí o mladý. Se nalítají hodně. To není o tom, že bychom měli být jiný. To je o tom, že bychom se neměli trápit. Protože Bůh ví, že to potřebuje. Bůh nás tady potřebuje žít. Kdyby nás tady nechal všechny umřít hladem, tak bychom pro něho nic neudělali. On má plán pro náš život a on ví o každém našem selhání, o všem, co nás potká. Co nás potkalo a co nás potká a na všechno má nějaký nachystaný plán. A on pro náš život naplánoval cestu. A chce, aby jsme po té cestě šli. A nenechali se rozptylovat těma starostma, těma trápeníma. Víte, tato trápení, to je jako nemoc. Ty úzkosti, to je jako nemoc. To nás zbavuje síly. To nás vyčerpává. To nás zbavuje chuti dělat věci pro Pána. To nás zbavuje radosti. To nás zbavuje té duchovní síly. To nás zbavuje vědomí si jeho přítomnosti. To nás zbavuje prostě nadšení pro něj. To je jak virus, jo? To je jaká rakovina, která rozežírá naši osobnost. A když se podíváte na člověka, který je utrápený mnoha starostmi, tak uvidíte vlastně trosku. Ale nemá pod kontrolou svůj život. Která se děsí i svýho stínu. A to je něco, co člověka ničí. A Bůh říká, ty to stejně nedokážeš. Já se o to postarám ještě. Je to otázka důvěry. Není to otázka rezignace, není to otázka flegmatičnosti, není to otázka toho, že prostě, protože jsou lidi, kteří jsou strašně nezodpovědní. A je jim jedno, jaký následky jejich činy budou mít. To taky není toto. Spolehnutí se na Boha není ani fatalismus a není ani lhostejnost. Oba tyto postoje vedou prostě mají špatný prostě následky, mají prostě špatný výsledky, mají špatný ovoce. Tohle je aktivní spolehnutí se na Boha. To je aktivní spolehnutí se na jeho moudrost, na jeho moc a na jeho chuť nám pomoct, na jeho zájem o nás.
kdy já prostě ty věci řeknu, pane, tohle mě trápí, s tím já si nevím rady, prosím tě, nějak to zařiď a ukáž mi, co mám dělat. A můžu místo toho za někým zajít, někomu řečím pomoct, můžu modlitevně tady navrátat uchytky, nebo já nevím, prostě udělat to, co je potřeba. Modlit se za věci, žehnat lidem, hledat cestu, to, co Bůh pro má pro ně připravené, nenechat se tím odradit od jeho plánu pro můj život. Protože svými starostmi, svými strachy jeho vůli nenaplním. Přečtu to ještě jednou. O nic, nebuďte úzkostliví. Ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. Ano. Když to svěřím jemu, tak mu na to můžu poděkovat, že se o to nemusím starat sám, protože se s tím stejně neporadím. Je tolik věcí, které já stejně nezvládnu. No? Je lepší to nechat jemu a dělat věci, které on říká, že máme dělat. Je pošetilý prostě pominout věci, které on po nás chce a dělat věci, které nezvládneme. A končí apoštol Pavel tady, 8. verš a 9. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost, jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Bůh pokoje bude s vámi. Pokoj. Víte, já jsem si položil otázku, jsem četl, nad čím přemýšlím. Někdy se mně stane, že přemýšlím nad tím, jak někomu vydávám, protože mě naštvala. A co bych mu tak asi řekl? Stejně mu to nikdy neřeknu. Protože to nemám odvahu nebo chuť. Nestojím za to. Ale takhle v duchu mu to pěkně teda řeknu. To si o něm myslím. A klidně mi to může trvat 2 hodiny a promýšlím to, co mu všechno řeknu. Nebo 3 hodiny a co mu všechno řeknu. Poskládám si to tak logicky a úplně ho svými argumenty v mysli zdrtím. Rozdrtím. Roznesu na kopitech. Jo? A nebo přemýšlím nad tím, co někdo špatného udělal, co někdo špatného řekl. Nebo přemýšlím nad tím, co jsem já zhoral. A přemýšlím, co bych to udělal líp a co bych měl udělat líp a co to a jak je to všechno teďka včinu. A promýšlím tyhle ty věci. A apoštol Pavel říká, konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé. Není jedno, nad čím přemýšlíme. Mám jednu knížku doma a už se chystám několik let, že si ji přečtu, protože jsem na to furt našel čas. Buď zase čtu něco jiného, anebo se mě nechce číst zrovna, protože mě bolí oči. A jmenuje se to Bojiště mysli. Ještě v mysli. Největší duchovní bitva se odehrává v našich hlavách. A mohli bychom říct v našich srdcí, týká se to výcitu, pocitu. To je pravda. Ale na čím přemýšlím? Čím trávím čas? Kde přebývám svou myslí? Je to nad tím, jak prostě ten, jsem četl ve zprávách nebo viděl, jak ten zase něco ukradl a jak už toho ráta zase pustili na svobodu a nebo já nevím koho, jak a kdo a stejně nevím, jak to bylo, jak to může vědět, já nevím nic. Jo? A tak dále. Na čím přemýšlím? Přemýšlím nad tím, jaký je můj šéf blbec? Nebo do jaký mizérie jsem se to dostal? Přemýšlím nad tím, proč vypadám, proč nemám 2 metry prostě jsou blondýnák, prostě s modrýma očima, sportovní postavou, nebo co dělám, jako na čím přemýšlím, co přemítám, co trávím, nedlím svou myslí, jo? Jo, proč jsem se nenarodil jako syn, já nevím, nějakého milionáře, nebo nějakého toho sultána, někde Brunei, jo? Na čím přemýšlím, kde dlí moje duše, kde dlí moje mysl? Zvenku to není vidět, nikdo z lidí to nepozná. Pozná se to až tehdy v nějaké krizové situaci, kdy zareaguju a nezareaguju. Kde přemýšlím? Je moje mysl chrám Ducha Svatého? Víte, myšlenkový svět který je skrytý před očima druhých, není skrytý před očima našeho Boha. Bůh se v něm prochází. Bůh se prochází mezi našimi myšlenkami. Tak jako se prochází tady mezi námi, tak se prochází mezi našimi myšlenkami. On to všechno vidí. Má z toho radost, co tam vidí. Čím se zabýváme ve své mysli? Okolo čeho se točí naše uvažování? Kde někdy se nám stane, že v krizové situaci něco řekneme, co nás potom mrzí a říkáme si, tyjo, jak jsme to mohli udělat? Jak jsme to mohli říct? A odpověď je jednoduchá. Udělali jsme to a řekli jsme to proto, že to odpovídalo našemu nitru. Odpovídalo to stavu naší mysli. Odpovídalo to náladě našeho srdce. A není jedno, na čím se myslím. Není jedno, čím se zabývám ve své mysli. A apoštol Pavel to zdůrazňuje. On říká, konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtivé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost, jestli je nějaká chvála. A uzavírá to, čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli, i spatřili, u mne to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. Pokoj je dědictví Božích dětí. Pamatuju si, když tady byl David Wilkerson před snad 20 lety, už to bylo, o 15. Tak říkal, že důkazem víry je odpočinek, je pokoj. Máš ve svém srdci, ve svém mysli odpočinek a pokoj? To je důkaz víry. To je důkaz toho, že žiješ život s Bohem. A to je něco, co mě teďka zarazilo a co jsem nechápal. A ani dneska to ještě úplně nechápu, ale věřím, že tohle je ta cesta. Prostě tak. Nenechte se vytrhnout. 4.1. Takto stůjte pevně v Pánu. Nenechte se odlákat, nenechte se zlákat, nenechte se oklamat, nenechte se vytrhnout, nenechte se vytlačit, nenechte se vytáhnout z něj. Jo? Nic prostě nesmí být pro vás dražší, než on. To, co on pro vás připravil na každý den. A začíná to tady. Začíná to, že on se chopí vlády v naší mysli. O tomto budou odpovídat to, co budeme říkat, bude tomu odpovídat i to, co budeme dělat, bude tomu odpovídat i to, jak budeme reagovat, jak se budeme tvářit. Všechno bude odrazem toho, co už existuje a kde Pán Ježíš kravuje naší mysli, za našem srdci.